Tak for velkomsten og muligheden for at være sammen med jer. Det er anden søndag i fasten, og vi vil være sammen om evangelieteksten fra tekstrækken, og det er beretningen om den kananæiske kvinde. Så lad os rejse os og høre teksten i Jesu navn og bede efter det. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon, og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egen og råbte, forbarm dig over mig, Herre Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon, men han svarede hende ikke et ord, og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil, og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Jesus, det er dit ord, det er dine ord. Kom du selv til os og forbarm dig over os, så vi tror på dig, og kommer til dig med alt det, som plager os, vores synd og alle bekymring og nød i vores liv. Lad os finde hjælp og trygget hos dig. Det beder vi om, måske ved dit ord og din hellige ånd. Amen. I teksten hører vi om en kvinde fra områderne ved Tyros og Sidon. Og kigger man på et kort, så kan man se, at de byer de ligger helt ude ved kysten nord for Galilea. Jesus har altså taget sine disciple med på en tur langt væk fra, hvor han normalt færdes. Kvinden, som vi hører om, har åbenbart fundet ud af, at Jesus er kommet til hendes egen. Hun må have hørt om ham, hørt, at han er Davids søn. Og det har givet hende tillid til, at netop han kunne hjælpe hende i hendes nød. Den nød, der bestod i, at hendes datter er slemt plaget af en dæmon. Og nu opsøger hun Jesus og råber til ham, forbarm dig over mig, herre Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Der er to ting, som hun tilsyneladende allerede er helt sikker på, når hun kommer til Jesus. Det ene, hun er sikker på, det er, at Jesus er herre. Hun omtaler ham som sin herre, Davids søn. Og det andet, hun ved med sikkerhed, det er, at hendes datter, hun er plaget af dæmonen. Og når hun lægger de to ting sammen, så finder hun i situationen frimodighed, og hendes råb opstår, den indtrængende bøn, forbarm dig over mig. Det er helt fra begyndelsen af denne lille beretning en given ting for hende. Og ud fra det, som er hendes vidnesbyrd, taler og handler hun. Og det bliver hun ved med at holde fast i, på trods af de svar, hun undervejs møder. Og netop der, hun forholder sig sådan og vedholdende insisterer, det medfører, at Jesus til sidst siger, at hun har en stor tro. Så det er altså den store tro, at kalde på Jesus, råbe på ham, bede ham om hjælp. Her kunne vi måske have forventet noget andet, at de mennesker, som Jesus stod nærmest, vil være dem, han ville pege på som dem, der havde den store tro. Men underligt nok, så sagde han det ikke til dem. Aldrig, faktisk. Faktisk kaldte han dem mange gange for lidet troende. Jesus kaldte for eksempel disciplene lidet troende i bjergprædiken, der hvor han trøstede og lærte dem at bede. Matteus 6, vers 30 kan vi læse, klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidet troende. I må altså ikke være bekymrede for jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Jesus kaldte dem også lidetroende, da han var med dem på søen i stormen. Han siger, hvorfor er I bange, I lidetroende? Og Jesus beskrev Peter som lidetroende, da det ellers så ud, som om Peter havde den helt store tro og gik ud til ham på bølgerne. Vi kan læse i Matthæus 14, vers 30 og 31, da Peter så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbe, Herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Jesus kaldte dem lidetroende, men det vi skal lægge mærke til samtidig, det er, at Jesus forkastede dem aldrig af den grund. For Jesus skubber ikke den fra sig, som ikke kan se nogen udvej. Og han afviser ikke den, der ikke har noget at bidrage med, andet end bekymringer og frygt. For til dem siger han i Matthæus 6, vers 30, som jeg allerede har hørt, I lidetroende, for jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Når livet er ved at gå under for os, siger han til dig og mig, som er lidetroende, vær ikke bange, frygt ikke, jeg er herre over stormen i dit liv. Vel knytter der sig ikke nogen særlig ros eller glorværdighed til at være lidetroende, men det er heller ikke nogen katastrofe, når du er lidetroende, for Jesus er hos sine børn, hos den kristne, der møder frygt, usikkerhed og tvivl. Men hvad er så en stor tro? Vi hører det i teksten som Jesu udsagn om kvinden, og vi møder det også et andet sted i Bibelen, hvor Jesus på samme måde kalder et menneskes tro for stor, nemlig i Matthæus 8, vers 10. For der kommer en officer fra besættelsesmagten til Jesus og fortæller, at hans tjener lider forfærdeligt. Officeren nøder Jesus til at gribe ind, og Jesus ender med at svare, sandelig siger jeg jer, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Ligesom med kvinden i vores tekst i dag, så er der også her i beretningen om officeren tale om mennesker, som er en del af det jødiske folk, som ikke er. De er hedninger. Og det er hedninger og hedningers tro, Jesus taler om, endda en af besættelsesmagtens officerer, som tror på Jesus. Både officeren og kvinden fra vores tekst, de er af den forkerte slags. De er ikke en del af det jødiske folk, de er hedninger. Og derfor er det bemærkelsesværdigt, at det er her, vi hører om de første kendetegn på, hvad den store tro er. Der er stor frimodighed at hente i de to eksempler, fordi det Jesus omtaler som den store tro, det findes hos mennesker, som ingen medfødte rettigheder har hos Gud. Og derfor kan vi glæde os over, at tro ikke afhænger af dine forudsætninger. Og det afhænger ikke af, om du er vokset op under bestemte omstændigheder eller et bestemt sted, eller har et bestemt niveau af bibelkundskab. Den store tro kan Gud skabe, og den opstår der, hvor man mindst af alt venter det. Disciplerne, de begriber ikke et klap af det her. De opfordrer Jesus til at afvise hende. Hun er jo en hedning. Hvad vil hun dog? Er hun måske en skøge, en prostitueret? Dem var der jo så mange af, eller var hun måske på anden måde uren, tænkte de. Men det er netop hende, om hvem Jesus siger, kvinde, din tro er stor. Og det andet, vi kan lægge mærke til hos kvinden, det er, at hun bærer på en nød, en bekymring, en sorg over sin datters situation, som er så fastlåst. Det siger hun med tydelige ord, når hun fortæller, at hendes datter er plaget af dæmonen. Og vi ved, at det er den onde selv, djævlen, som plager datteren. For os mennesker er det nærliggende tanke, som kan slå ned i os. Hvis nogen rammes, så er der nok en grund til det. De kunne måske være selvforskyldt. Du ser en tigger på gaden i København. Det er nok en af dem fra Rumænien, som vil udnytte dig, tænker du. Send hende væk. Hun kigger så bedende efter mig. Sådan havde Jesu disciple det. De orkede ikke det her. Få hende nu væk, så vi kan komme videre. Men Jesus lader hende råbe, mens disciplene ønskede hende væk. Så overfladisk set, så er der ikke meget, der tyder på, at det er hos hende, hos kvinden, at vi skal finde den store tro. Men vi fornemmer, når vi hører hendes vedholdende råb, at det er kvindens insisteren, vi finder ud af, at den store tro er tillid til Jesus. Samtidig får vi faktisk at vide, hvad den skal bruges til, nemlig til bøn, til at bede til ham, som er i stand til at forbarme sig. Hør, hvordan hun beder. Forbarm dig over mig, Herre Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Synes vi udgangspunktet, at det lyder som udtryk for kristen tro? Det lyder jo mest som afmagt og fortvivlelse. Sådan lyder det. Det lyder som afmagt, og det er afmagt. Ja, og hun er fortvivlet over sig selv og sin datter. Og vi kan have det ligesådan. Vi kan også være i afmagt og fortvivlelse over os selv eller situationer omkring os. Der kan være noget, som er ufatteligt svært i din hverdag. Noget med dine børn eller børnebørn, eller noget med din gamle far eller syge ægtefælle, eller afmagt og fortvivlelse over dig selv. Men der er mere end afmagt og fortvivlelse hos kvinden, for hun udtrykker et stort håb. Hun siger, forbarm dig over mig, Herre Davids søn. Vi kan konstatere, at hun ser både sit eget liv og sin datters liv som noget, der kan gøres noget ved, når man opsøger en, der kan hjælpe. Som hendes råb udtrykker hun i virkeligheden, at hun har en herre, som kan finde på at forbarme sig over sådan en som hende. Forbarm dig, siger hun. Og hun kalder ham Davids søn. Det var jo den konge, som Israels folk ventede på, skulle komme og befri dem. Denne kvinde, som er jøderne og Jesu egne disciple, beregnet for et simpelt kvindemenneske af den forkerte slags, sagde til Jesus, du er Davids søn. Hun sagde det faktisk på et tidspunkt, før disciplene rigtig erkendte det. Hun udtrykker det med sine ord, ord, der er fulde af håb og tro. For midt i den virkelighed, hun er var af den forkerte slags, en kananæisk kvinde og ikke en del af det jødiske folk, så havde hun hørt nok om Jesus, til hun kunne gøre sit eget troens regnestykke. I det regnestykke, der lægger hun Jesu godhed og den magt, han har, sammen med hendes datters nød. Og så har hun et regnestykke, som består af på den ene side af livets tegnet kvindens bøn plus Jesus. Og det er lige med forbarm dig over mig. Sådan må vi også regne og gøre, for vi kender også til smerte, nød og lidelse. Måske hos et familiemedlem eller en nabo. En, som er syg, en, som angst har ondt i livet eller lider. Den slags går os på. Det gør ondt. Vi holder det ikke ud. Vi synes ikke, vi kan klare det. Det kan også være en smerte, torn i kødet, i vores egen samvittighed eller krop. Den nød kan du og jeg lægge sammen med ham, som rejste ud til det område, hvor kvinden var. Ham, som kvinden havde hørt om og lært at kende, Jesus, Davids søn. Kvinden bad om hjælp, det kan du og jeg også. Jesus er også rejst helt til det, der er vores område. Her, hvor vi lever, i vores land, i vores by, i vores familie. Han lod sig føde og blev menneske i Davids by. Han er Davids søn. Han døde på et kors for vores synder. Han opstod fra de døde og sejrede over alt ondt. Og det var ham, der sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Derfor var der nogen, der kom til, hvor vi er, og døbte os, og vi blev oplært i troen på ham, så vi lærte ham at kende. Her blev tændt et håb, en udvej fra alt ondt, og en udvej fra dommen over synden i dit og mit liv. Vi kender ikke, hvad de kommende dage i vores liv her på jorden rummer, og vores liv kan komme til, eller rummer måske allerede modgang og lidelse, sygdom og død. Måske undgår vi døden i 20 år, eller 60 år, eller 100 år, men uanset hvad, så er Jesus kommet til os. Jesus er kommet til dig, til dit område. Han er der, hvor du åbner hans ord og læser. Han er her, hvor vi deler hans ord, når vi samles i hans navn, lytter og beder. Han er i nadveren sammen med ordet. Det er Jesu Kristi legeme, det er Jesu Kristi blod. Han er kommet til os. Og så er det, vi skal lægge tingene sammen, vores nød og Jesus. Det er egentlig et meget simpelt regnestykke. Kvinden lader de to største ting i sit liv sammen, Jesu magt og datterens lidelse. Og sådan må vi også gøre. Og nu er vi så nået til facit, for ligesom 1 + 1 = 2, sådan er Jesu magt og datterens lidelse i teksten, bønnen forbarm dig over mig. Vi må gøre det samme som hende. Lægge det, der plager os sammen med Jesus, lægge det på Jesus i bøn. Hører Jesus os så? Vil han hjælpe os? Vi kan blive fanget i den tanke, at det måske ikke skulle gælde for mig, at jeg ikke har fortjent at blive hjulpet, eller at Gud bare ikke vil hjælpe og er tavs, når vi råber og beder. For Jesus var jo først tavs over for kvinden. Han svarede hende ikke et ord, står der. Og hans disciple, de troede, at de vidste, hvad hans tavshed betød, nemlig at hun skulle se og forføje sig. Hun skulle sendes væk, og at Jesus ikke ville hjælpe hende. Men der tog de fuldstændig fejl. Jesus sagde jo til sidst til kvinden, din tro er stor. Jesus blev født som menneske. Han var frelser for sit folk, for jøderne, men ikke kun for dem. Også for alle mennesker til alle tider. Tænk på de vise mænd fra Østerland. Var han ikke deres frelser? Jo. Matthæus fortæller os det. Og tænk på missionsbefalingen, som vi hørte for lidt siden. Ved Kristus ikke alle mennesker skal døbes og blive hans disciple? Jo, alle folkeslag. Men i Guds frelseshistorie er der en tidsplan og en rækkefølge. Missionsbefalingen gav han først efter sin død og opstandelse, da frelsen var færdig. Og at det skal være sådan, det ser vi også hos profeterne og apostlene. I Apostlenes Gerninger 17, vers 30, der står, efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle over alt skal omvende sig. Og i Romerbrevet, kapitel 3, vers 25, ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem. For i den tid, der nu er inde, at vise retfærdighed, så han selv er retfærdig, og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Paulus sagde jo også, først for jøder, så for græker, altså hedninger. Først for sit folk Israel, og derfor for alle resten af os, så vi alle kan høre til Guds folk. Havde jøderne gjort sig fortjent til at blive udvalgt som Guds folk? Nej, det var i sin nåde, Gud udvalgte dem. Havde de fortjent, at han bar deres søn på korset? Nej, hvorfor gjorde han det så? Fordi han havde givet sit løfte om det, fordi vi mennesker er i nød, efter syndefaldet. Og havde hedningerne vi fortjent, da frelsen også nåede til os med tilgivelse og sejr over døden rundt i hele verden? Nej. Hvorfor hjælper han os da? Fordi han elsker alle de hedninger, som lever ud over jorden. Han elsker os. Indtil nu er vi ikke kommet til det sted i teksten, hvor Jesus svarer kvinden. Kun ved vi, at disciplene ønskede hende fjernet, men nu hører vi hans svar. Han siger, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte for af Israels hus. Her er et lille ord, som vi ikke må overhøre, nemlig ordet fortabte, de fortabte for. Det er dem, han er kommet for at hjælpe, ingen andre, kun dem. Mon kvinden kunne identificere sig med ordet fortabte. Hun er fortabt, ja. Endda i en grad, hvor hun også er uden for Israels hus, som en hund. Det kan kvinden identificere sig med, for hun kommer ikke og stiller sig an og kræver og anklager, men hun siger, hunde skal jo også have mad. Forbarm dig over mig. Og der siger Jesus, kvinde, din tro er stor, det sker dig, som du vil. Her er svaret, hvad vi skal bruge den store tro til. Den skal bruges til at tække. Tække Gud om hjælp. Det er, hvad den store tro kan gøre. Og det er det bedste, du og jeg kan gøre. Og stol trygt på, at Gud er en Gud, som forbarmer sig over dem og os, som ikke har nogen rettigheder. Dem, som kan føle sig udenfor. Dem, som er ramt af stor nød og lidelse. Ja, også dem, som oplever djævelens plagerier i deres liv. Evangeliernes beretninger myldrer med mennesker, der råber, forbarm dig over os. Vi hører for eksempel om blinde mænd, tisbedalske, der mødte Jesus, en far ved søn, der led forfærdeligt. Og der er klar over i Bibelen, som beskriver Gud som den almægtige skaber og opretholder, som en Gud, der vil forbarme sig. Han siger jo allerede i Gamle Testament, i 5. Mosebog, kapitel 32, vers 36, der siger han, jeg forbarmer mig over, hvem jeg vil, og viser noget mod, hvem jeg vil. For Herren vil skaffe sit folk ret, og forbarme sig over sine tjenere, når han ser, at kræfterne svinder og hører fuldstændig op. Og Paulus siger i Romerbrevet, kapitel 9, så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Det er også derfor, man i den kristne menighed op igennem historien hører råbet, Herre, forbarm dig over mig. Gud, Fader, Søn og Helligånd, forbarm dig over mig. Frels mig. Hvor dette råb, denne bøn lyder, der finder man de lidetroende, og der finder man også den kvinde, som har den store tro. Om vores tro er stor eller lille, er ikke så afgørende. Vigtigst er, at Gud er en Gud, som forbarmer sig over os. Og det gør han, fordi han er en Gud, der forbarmer sig over os i Jesus Kristus. Så lad os tro på Jesus og også bede til ham. Hvis vi tænker, at det vi beder om, det fortjener vi og er i vores gode ret til at kræve, for eksempel det gode liv, velfærd og godt helbred, så har vi måske brug for at lære ydmyghed, ligesom kvinden i vores tekst fik en lektion i ydmyghed. For Jesus svarede hende, at han ikke var kommet til andre end de fortabte for af Israels hus. Først for jøderne. Og det er så her, hun giver sig til at tække, lægger sin datters lidelse på Jesus, og Jesus svarer, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og kaste det til hundene. Det er ikke rigtigt, at hun som hedning vil forrest i køen og have hjælp, når nu Jesus først skal hjælpe sit eget folk. Men hun svarer, bare giv mig smuglerne. Ligesom hundene æder smuglerne, der falder ned fra bordet. Og hvad svarer Jesus? Han siger, din tro er stor, kvinde. Det er en lille diskussion, de har, de to, kvinden og Jesus. Og hvem vinder? Det gør kvinden. Og vi kender fra Gamle Testamentet en lignende situation, hvor Jakob engang vandt over Gud i bønnen. Og vi må tage med os fra teksten i dag, at Jesus lader os vinde, når vi lægger vores nød på ham. Den frelsende tro er at lægge to ting sammen, vores nød og Jesus, den virkelighed. Og så kommer vi ind i den virkelighed, at Jesus bare går og vil hjælpe dem, som ikke har fortjent det. For sådan er han. Lige så simpelt som det er at lægge to og to sammen, lige så enkelt er det at lægge kvindens store nød sammen med Jesus, som er herre og redningsmand for os mennesker. Men det er kun i troen, det sker. Uden tro gør vi det ikke. Uden troen på Jesus beder vi ikke. Uden troen håber vi ikke. Uden troen står vi alene med vores nød, lidelse, skyld og død. Men når vi får troen på Jesus, så lægger vi de to ting sammen. Vores nød og Jesus, og han er vores hjælper og herre. Og facit det er, at vi siger, forbarm dig over os. Og når vi gør det, så hjælper han os. Han gør det på sin egen gode måde. Og han vil gøre det igen og igen. I Salmers bog er der hjælp at hente til at gøre det, som kvinden gjorde. Jeg har ikke taget nogen eksempler med, men jeg ved, at vi alle kender Salmernes bog som stedet, hvor vi kan finde opmuntring til det. For der er mange eksempler på, hvordan den, der beder, lægger sin nød sammen med Guds godhed og barmhjertighed og siger, forbarm dig over mig. Og resultatet er altid, at deres herre og Gud griber ind med hjælp. Sådan hjælper han også dig. Når du lægger din nød over på din trofaste herre Jesus. Jesus lægger sit ord og sig selv som en forbinding på det ømme og syge sted. Han lægger sit blod over din skyld. Jesus lægger sit evangelium på det syge sted i vores menighed. Jesus gør sin opstandelseskraft til din, når han kommer igen for at dømme levende og døde, så tager han dig hjem til sig i dødens øjeblik. Og indtil det sker, så sørger han for os her i livet, mens han fra sin plads ved faderens højre hånd forbarmer sig over os, ved stadig at gå i forbøn for os. Jesus opsøger os, hvor vi er, kommer til os, altid er han på vej til os. Vi kan kaste alle vores bekymringer på ham og sige, forbarm dig over mig, og han forbarmer sig over dig. Han gør med os det samme, som han gjorde med kvinden fra Tyros og Sidons egne. Den kristne menighed har op igennem historien været kendetegnet af råbet til Gud, Herre, forbarm dig. Det er en bøn, som ingen andre i verden vil bede. For det er en bøn, som kun findes der, hvor der først har været og stadig er en sønderbrudt og sønderknust ånd. Som har indset, at jeg i mig selv intet formår, at kun Jesus kan gøre det, jeg ikke selv magter. Men når du som kristen råber, Herre, forbarm dig, så er der tillid i din stemme, for du ved, at Gud virkelig er barmhjertig. Han ønsker at bringe lindring til den lidelse, der er overalt omkring os. Vores bøn giver måske ikke altid et øjeblikkeligt svar, i det mindste ikke altid det svar, som vi ønskede eller søger. Men selv når det sker, så anbefaler vi os selv og hele verden til den barmhjertige Gud. Vores liv er fyldt med ting, der kan se ud som, er det Guds nej, besværet, sorgen, vores kaos og venners død, vores egen sygdom og synd. Nogle gange virker det, som Gud ikke hører os, som om han er tavs. Nogle gange virker det, som han bare uden nogen forklaring siger nej. Men troen klæber sig til Guds skjulte ja, og troen ved, hvor Guds skjulte ja er at finde. Guds ja, det finder vi åbenbart i hans ord, i hans løfter til os, i løftet om liv og frelse og tilgivelse for alle vores synder. Guds ja møder vi i dåbens vand, sammen med hans ord, der lyder. Der, hvor Gud skrev dig ind i sin bog og mærkede dig med sit navn og kalder dig sit eget kære barn. Vi møder Guds ja i Jesu læme og blod, givet og udgydt for os. Guds ja er åbenbaret i Jesus, i hans fødsel og liv, hans lidelse og død, hans kors og grav, hans opstandelse og himmelfart. Det er Guds ja åbenbaret for os. Og troen klynger sig til det ja, gennem al tavsheden og alle de tilsyneladende nejer. Der klæber troen sig til Jesu ja og vil ikke give slip. Jesus er Guds ja til dig. I Jesus ved du, at Gud elsker dig. Og så med hjerter fulde af Guds ja, råber vi sammen med den kananæiske kvinde og med alle dem, som er gået forud for os, forbarm dig over mig, Herre Davids søn. En dag om kort tid eller længere tid, så skal vores råb om barmhjertighed forstumme. Det skal ske i himlen. Der skal vi se. Se, hvad Guds barmhjertigheds ja har tilvejebragt. Og der skal vi lovsynge sammen med ham, sammen med alle de frelste foran tronen, foran lammet, foran det slagtede lam, som ofrede sig helt for vores skyld. Men her, hvor vi er nu, her må vi lidt endnu sige, og det bliver vores afsluttende bøn. Herre Gud Fader i himlen, forbarm dig over os. Herre Jesus, vor frelsermand, forbarm dig over os. Herre Helligånd, vort lys og vort trøst, forbarm dig over os. Amen.